Усама бен Ладеннің өлтірілуі Орталық Азиядағы терроризмге қалай әсер етуі мүмкін? Кейбір сарапшылар аймақтағы жағдай қалай даму ықтимал деген болжамдары мен терроризм қаупінің бұл өңірде өзі түскеніне қатысты да ойларын бөліскен болатын. Олар Ауғанстан мен шекаралас Қырғызстан мен Тәжікстан қарулы топтардың мекеніне айналып барады деп қауіптеніп отыр. Енді бұл мақаламен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, сарапшылар Орталық Азиядағы жағдайды қалай бағалап отыр екен қазір?
Рахмет саға, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Өткен қыс Тәжік Ауған шекарасы және Қырғызстанның оңтүстігі мен Астанасы үшін оңай бола қойған жоқ. Әдетте Қырғызстан мен Тәжікстанның таулы аймақтарында қыс қатты болады, бірақ осы жолы қыс басқаша болды деп бастайды Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панер өзінің талдау мақаласында. Дәйекпен айтар болсақ, өткен қыста Қырғызстан астанасында бомбалық жарылыстар болды, Тәжікстанның қауіпсіздік күштері мен исламистік топтар арасында бірнеше қақтығыстар болды. Осыған дейін бұл екі елде мұндай төтенше оқиғалар жиі болған емес. Енді көктем келіп күн жылына бастағанда Ауғанстаннан бұл екі елге қарай содырлар ағылама деген тағы үлкен қауіп ұлғайып отыр. Сарапшылардың пікірінше Қырғызстан мен Тәжікстандағы саяси жағдай аймаққа ықпалын арттыруға тырысып келе жатқан исламистік топтардың қолына өтіп кетуі де ықтимал. Бұл тұста тәжік билігінің әсіресе күдікті исламистік топтарға қарсы күшейтіп жатқан қауіпсіздік шаралары жергілікті тұрғындардың да наразылығына түрткі болған. Хабарлар қарағанда Тәжікстандағы әскери топ құрамына жаңадан шақырғандарға 3 жылға $1,500 ақша жалақы ретінде ақша беретіндігі де айтылып отыр. Қырғызстанда жақында құрылған парламенттік жүйе елдің барлық аймағына бақылауды алмай жатыр. Әсіресе өткен жылдың маусым айында этникалық қырғыздар мен өзбектер қырылысқан елдің оңтүстігін толығымен бақылай алмауда.
Үкілес, сонда мамандар Орталық Азия аймағында қарулы топтардың қаупі төніп тұрғандығын айта ма?
Иә, бұл аймақта қарулы топтар аймақта өз мақсат мүдделері үшін ұлтаралық араздық тудырып, бейберекеттіктерді пайдаланып қалуға тырысып келеді. Бүгінде Пәкістанда жүрген Өзбекстанның ислам қозғалысы ұйымы Орталық Азия аймағына оралуға сөз беріп отыр. Бұл ұйым қыркүйек айында тәжік қауіпсіздік күштерін торуылға алып, 28 адамды өлтірген шабуылға жауапкершілікті алған болатын. Ислам қозғалысының өкілі Абдул Фаттох Ахмади Азаттықтың өзбек қызметіне берген сұхбатында өздерінің аймаққа қатысты жоспары жетерлік екенін айтты. Өзбекстан ислам қозғалысының жаңа жетекшісі Усман Одил Қырғызстандағы этникалық қақтығыстар үшін кек қайтаратындықтарын да ескерткен. Қырғызстанның оңтүстігіндегі өзбек азшылығы бұл ұлтаралық қақтығыста көбірек жапа шекті деп айтылады. Бұдан бөлек өзбек қауымдастықтары Қырғызстандық қауіпсіздік күштерінің жиі тексеруіне ұшыраған жағдайларда кездескен. Бұл қақтығыстардан кейін 100 шақты адам сотқа тартылса, олардың көбісі тағы да өзбектер болғандығы айтылуда. Бұл туралы халықаралық тергеу комиссиясының өкілі Кимо Клюнен де мәлімдеме жасап, тергеу қорытындысын жариялап, маусым қақтығысында қаза болғандардың 74% өзбектер болса, сотқа тартылғандардың да 80% өзбектер болды деп отыр.
Үкілей, сонда Қырғызстандағы бүгінгі жағдай жайлы ахуал жөнінде сарапшылар не дейді?
Мәселен, Джейнс тобының өкілі мүшесі Лелит Геваргянның айтуынша, Қырғызстан оңтүстігінде өзбектерге қарсы бұл науқан қазір де жалғасып жатыр. Ел үкіметі тұтқындаулар жасап, оның ішінде өзбек қауымдастығы көбірек тұратын Қырғызстанның оңтүстігінде ол науқан жалғасып жатыр. Мәселе ол қамаулар тағы да түсініксіз. Қырғыз билігі қамауға алынғандар Хизбу Тахрир немесе Өзбекстанның ислам қозғалысының мүшелері болды деп айтады. Ал өзбектер болса, билік ілік тауып 2010 жылдың маусымындағы этникалық қақтығыстардан кейін өзбек азшылықтарды осылай қудалап жатыр дегенді айтып отыр. Өзбекстан ислам қозғалысы Орталық Азиядан өзіне жаңадан жауынгерлер тартып жатыр. Ақпан айында Қырғызстан президенті Роза Отымбаева елдің оңтүстігінде қауіпсіздік күштері мен полицияның заңсыз әрекеттері 200-дей жастың Ауғанстанға өтіп кетуіне сол Ауғанстандағы лагерге баруына әкелді деп отыр. Ауғанстанда бұл соған қатысты Атажұрт партиясының парламенттегі депутаты Надир Нарматова қаңтар айында шетелдерден дайындықтан өткен жас экстремистер Қырғызстанға келіп жатыр деді. Оның айтуынша ол экстремистер Қырғызстаннан өш алуға келгендер. Сол кездері Өзбекстан Қырғызстанмен шекарасын уақытша жауып тастаған болатын. Бұған қатысты Орталық Азиялық Eurasianet.org сайтының Бішкектегі редакторы Давид Трилингтің сөзіне қарағанда, оның экономикалық салдары өзбектермен қатар саудамен айналысатын қырғыздарға да ауыр тигендігін айтады.
Үкілей, осы ретте Орталық Азиядағы терроризм қаупіне қайтып оралсақ, бұл аймақтағы биліктің мүмкіндігі мен дайындығы осы терроризмге қарсы қалай екен, ол жөнінде сарапшылар не дейді?
Бул тургуда Ауганстан менен чек аралас элдердин бири Кыргызстан менен Тажикстан өсө түшкөн терроризм калкына тойтарыс беретиндей дайындыгы онча эмес экени айтылып отур. Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Рысалиев каңтар айында элдеги өкмөттүк күчтөр сондай эле улуттук коопсуздук комитетинин терроризмге каршы туратындай каукары жок экенин айтты. Онун айтуунча Кыргызстандагы 5,4 миллион калкка 8 миңдей гана милиционер бар экен. Ал Тажикстанда Молла Абдулланы колго түшүрүү шайкасы мен және басқа да содырлар мен шайқас кезінде 60 шақты тәжікстандық солдат қаза тапты. Сол себепті аймақта қарулы топтарға қарсы Қырғызстан мен Тәжікстан үкіметі жасап жатқан шаралар жеткіліксіз, әрі олардың бақылауындағы жағдай бір кезде жауынгерлер қолына өтіп кетуі әбден мүмкін дейді бақылаушылар.
Рахмет, өкілі әңгімеңізге.